Kaixo, egunon laguntzok! Eta bikotea? Non ibilikote da? Kaixo, egunon, lurzela!
Oso txarto, mama, ze bidean entorren, odeirekin, eta ez dakize pasatu den, ez dakize momentutan, eta galdu dut!
Zer?
Galdu dela!
Gardu duzula, odei?
Baina,
nola?
Ez dakit, pues, badakizu zelakoa den, babeti dago arriei begirata eta zuaitzei begirata, derrepente begiratu dut atzera, eta ez dut topatu. Eta joan naiz atzera, eta gero aurrera, eta andoko kaletik, eta ez ebeza mama.
Ene bada, bere amatzuri daitu behar diogu, eta igual bere bila joan ez da? Bai, hori egin behar dugu, ea, deituko diota amatzuri.
Zerrengo dugu, baina ama, keskatuko...
Hemen!
Ene bada, odei, zutaz, keskatuta genden? Baina, zenbat jende? Eta hauek nortu dira?
Ze sorpresa, gundoko susto hartu dut, jope!
Jo, susto zergati?
Ba, galdo egin zarela bidean eta joan naiz atzera, ez daki zenba bide, ondoko kalean begiratu dut, ondoko dendan galdeetu, eta zoratu egin naiz.
Bai, zure amatzuri deitu dugu, ia.
Jo, izki, lagun berriak egin ditut.
No, non. Laguntzo berria.
Bai, begira, Iker, bi Iker ekarri ditut. Alatz, Asier eta Peio.
Nebada, kaixo laguntza?
Bai, izan kaixo!
Kaixo!
Jope, ez ema jende gauden gaur hemen.
Bai, ezke, bidetik elkartu gara, hasi naiz beraiekin jolasten.
Ja!
Eta esan dieta, izue, zuek ezagutzen dozue irrati bat barrutik. Eta esan diet, ba, etorri zarete bizita nahi dozue, eta batxango txiki bat egin dugu irratira.
Ba, eta gu, zutaz kezkatuta, ezta?
Ba, oso ondo dago lagunak ekartzea, baina bizatu, jope.
Ba, izke oso jaterra diretan irekin jolastu dute, eta orain ba hori, irratean gaude.
Ja, oso ondo, ederto. Baina...
Aserre zaudete?
Apurtxo bat, bai.
Jo, barkatu, ama.
Badak ez zuzer egin behar duzun galtzen baldin mazara, ezta?
Baina 5 minutu izan dira bakarri.
Ez dira izan 5 minutu, apurtxo bat gehiago izan da.
Odei badaki da, lagunak egin, galtzen da, eta orduan zer egiten du, deitu beharrean inori, pues lagunak egiten ditu, alakoa da gure odei. Ikusten?
Bai. Eta zuek laguntzak zer egingo zenukete galtzen baldin bazarete?
Ba, ni txikia nintzenean, joaten nintzenean txango batera eskolarekin, nire amak behartzen ninduen bere telefono zenbakia ikasteko, eta galtzen nintzenean deitzen nio.
Nik txikitan gantzen nintzenean, negar egiten nuen eta norbaitek laguntzen zidan nire gurasoak topatzen.
Ba, ni behin txikitan, bai, zubiarten galdu nintzen tangolagilei eskatu nien nire gurasoak megafono zeitzeko.
Ba, neuk esango neuke.
Ba, alboan dauden pertsonei geure gurasoi deitzeko.
Oso, ondo, ideia bikainak esan dituzue. Ba, nik ezagutzen dut historia bat, ba, pinguino bati buruz doana.
Gainera, berari gilen gustatzen zaiona.
Bai, baina gure pinguino txikia galdu egin zan. Eta bakizu zer egin zuen berriro etxera itzultzeko?
Zer?
Ba, kontatuko dizuet. Entzun dezagun, gaurko ipuina, olatuen artean, galduta.
Olatuen artean galduta. Pinguino kume guztiak bezala, Chris izeneko pinguino txikiak ere lumaje gris batez estalia zuen gorputza. Eta lumajearekin ezin zen joan igerian egitera amatxorekin eta aitatxorekin, bere lumak ez baitziren iragazgaitzak. Geroago, bai, geroago izango zuen aukera igerian ibiltzeko. Izan ere, pinguino txikiei azten doazen heinean, erori egiten zaizkie lumak eta haien ordez luma berriak atelatzen zaizkie, zuriak eta beltzak. Lumaje berriari esker, lasai sardaitezke ur izoztuan, larrua bustitzeko bat ere arriskurik gabe. Gauza korrela eta luma berriak atera bitartean, Chris kumea abian geratzen zen, eta gurasoak ondartzara joaten ziren egunero kume txikiari janaria ekartzera. Baina pinguino txikia hain zen kuriosoa, gurasoak arrantzan ziren bitartean, abiatik alde egin eta harri txiki dizdiratsuak aurkitzera joaten zen, oso politak iruditzen zitzaizkion eta. Arratsalde haietako batean, atera zen ibilalditxo bat egitera eta luzaroan ibili zen harri txiki dizdiratsuen bila astiro-astiro beti lurrera begira. Alako harreta jartzen zuen harri haietan, etzen konturatu asko urruntu zela abiatik. Ingurura begiratu eta apurtxo bat kezkatzen hasi zen. Jakina da, pinguinoak oso igerilari onak direla, baina oso makalak oinez ibiltzeko orduan. Hainbeste ibili eta gero, erabaten ekatuta zegoen kriskumea itsasertzi izoztura iritsi zenean. Etzan egin zen, lokuluska bat egin eta indarrak berreskuratzeko asmoan. Esnatu zenean, ai ura sustoa hartu zuena. Izan ere, itsasertzetik libratutako izotz puska handi baten gainean baitzegoen Kris gaixoa itsasertzetik nahikoa urrun. Eta noski, kumeluma haiekein ezin zen uretan sartu, bestela izoztu eta hil egingo zen. Antzegoen estu eta larri negarrez hasteko zorian zer egin etzekiela eta ustekabean izurde bat ikusi zuen olatuen artean saltoka. Zorionez, izurdeak pinguinoen lagunak dira eta han inguruan zebilen izurdear ondo asko zekien non egiten zituzten abiak pinguinoek. Zaude lasai txikitxo, ez egin egarrik, neukera mango zaitut zure etxera amatxoren gana eta aitatxoren gana, esan zion izurdeak. Eta hala, inguratu zen izurdea pinguino txikia zegoen lekura, eta izotz puskari sudurpuntarekin bultzadak emanez, kostalderaino eraman zuen izurdeak Kris txikia. Ordurako antzebiltzan gurasoak kezkatuta kumearen bila estu eta larri ara eta ona. Eta haien poza izurdeak kume txikia bazekarrela ikusi zutenean. Handik denbora batera, Kris txikiaren lumajea aldatzen joan zen eta primeran ikasi zuen igerian. Eta naiz eta oso despistatua izaten jarraitzen zuen, etzen inoiz gehiago galdu, izurde laguna han inguruan ibiltzen baitzen adi-adi bada espada ere. Aizu, egunen batean Patagoniara bazoaz eta izurde bat eta pinguino bat ikusten badituzu olatuen artean jolasean, mesedez, emaizki ezu gorantziak nire partez.
Zuei puina?
Bai!
Bai, jakina. Eta mutiko hauek, odeiren lagunek, ondo esan dute, pinguinok egin zuena, egin behar dela. Eta da, eskatu laguntza.
Bai. Eldu baten gana, urbiltzea eta eskatzea laguntza.
Baina, ideia txarra ez da hori ikastea telefonoarena, eh? Zen hiri behin, amak ipini zidan besoan, idatzi zean norrotulki batekin, gero urrengo gunean ezen kentzen. Baina, galtzen banintzen, pues hor neukan bere telefonoa, eta norbait izateko mesedez deitzeko telefono horretara, nire amabestaldean egongo zelako. Kezkatuta seguro.
Bai. Baina, ja nahiko heldua zareta, ez da? Ez dakizu zuen zenbakia buruz?
Amatxu edin zenbakia?
Bai.
Pues nik ez.
Eta zuen helbidea? Itzultzako?
Bai, hori bai.
Aizu, baina gauza bat. Zer gabiz berbetan galdu naizela eta ez naizela galdu, baina ez naiz galdu gaur,
Bai, galdu, Sara.
Ez naiz galdu.
Galdutzat hartu zaitugu.
Ez, ze bidean, ba, lagunak egin ditu, baina ni bidetik ez naiz atera. Eta banekian bidea, baina...
Zelako arpegi gogorra daukazu.
Bai, galdu Neska. Dena azkenean badakizun horrezan den.
Zuzeu.
Ni.
Bai.
Claro.
Baina ni ez naiz galdu, ze. Claro, ni galtzen banei seguro negarrez azten naiz.
Bueno, galdetuko diegu. Topatu duzuenean zelan zegoen. Pospozik lurrera begira edo negarrez, edo apurtxu bat keskatuta?
Pospozik
zegoen?
Bai, ezin nengoen.
Beraz, ez zara ez da konturatu gure lurra zegoela?
Ba ez, ezke pelotarekin zeuden jolasten...
Hori ez dira zu kontatu, lur?
Ez ez, beraiek zeudela jolasten.
Vale, vale.
Ni ez, ni bidean nengoen, eta konturatzen ari naizela da, ni berbetan nengoela bakarrik. Amama, zenin entorren bidetik, eta txu, derrepente begiratzen dut ondora, eta odei ez dago.
Bai, izki bapatean pilota bat agertu da, eta ba nire lagun berriak esan didate, bota pelota berriro, eta azkenean ba liatu naiz,
claro.
eta gelditu naiz jolas.
Pilota bota beharrean, bera bota da, bere burua ala benga, yeah. Eta jolastera joan dala.
Tardan eskatu diezu laguntza? En plan, laguntxoak, mesedes!
Ez diete eskatu laguntza, mama!
Ez egoen galduta, bera ez enkostiente, mama!
Esan
diet, egin diet gonbidalpen bat. Eta esan diet, zuek ezagutzen duzue irrati bat barrutik? Zekar, irratiak ikusten ditugu beti baina kanpotik. Eta entzuten ditugu, baina barrutik ez? Orduan, esan dute, ez dugu inoiz ikusi irrati bat. Eta esan diet, bai, torri Bilbo iria irratira ikusteko. Eta hola, sorpresa eman dizuegu.
Baina, no, bai.
Bai, egundoko sorpresa doblea.
Bai.
Baina barkatu, urrengo baten ez da gertatuko.
Eta gaurko ipuintxoa, ze zutaz gogoratu naz?
Bai,
ze pentsatu dut, bilatuko dut bat, pa pinguino batean agertzen dala hor.
Baina, esan genuen, ekarriko genuen. Duela kanta bat, pinguine bastoen,
egia da, eta zein da zure kanta?
Ba, baitu, mama. Ezke, ba, astotxo bati buruz ez dakigu abesti bat.
No, ez. Astotxoa, gure astotxoa.
Baitu, ba, hori nungo goratzen.
Ba, eta zu ez ezagete super nagusia.
Buah. Orduan, pentsatu dugu, ba, abesti bat, orain dela urte pilo bat, ba, gure favori, bueno, lurrena ez daki, nirea behintzat bai.
Odeiren favoritoa.
Zure gustokoena.
Bai. Eta denbora guztian ez egoene kantatzen.
Ba, orduan zuia aspertuta, zauz, ez?
Bueno.
Entzuteaz.
Polita da.
Ah, bai, polita bai, da. Bai. Orduan, uste dut badaki dala zein den.
Zein, ba.
Esan?
Ba, da pinguino batena, deitzen bai. Dena, Paquito.
Bai, Paquito pinguinoa.
Bai!
Asmatu duzu.
Bai.
Eta, entzun nahi duzu, mama.
Bai, noski. Eta bai. Bestu baita ere.
Eta horrela erakusten diegu gure laguntzuei ere.
Bale, ba, aurkeztu aldut Paquito pinguinoaren abesti polita.
Ja da, aurkeztu duzu.
Bueno, ba, berriro. Bai, preskaude danok?
Bai!
Ba, aurrera Paquito pinguinoa!
Zuri betz koloretan, ederto jantzita, ederto jantzita. Pajarita jarrita, dotoreta baina. Moko atendera, primera neutzita. Azken mola daunetan, ez dugu ikusita.
Paquito, Paquito.
Paquito laguna, musuak emateko astindu zudurra.
Ba, ikusten, amama, azkenean danok ikasten dugu Paquitorena, ba, behin eta berriro, ba, odei, buelta eta buelta da bilelako kantarkin.
Bai.
Ba, bai.
Ezke da munduko abestirik politena Pol, eta, bai. Eta dantzagarriena eta...
Eta bai.
Eta gainera koreografia dauka.
Eta gainera koreografia dauka, bueno,
pasada bat. Bola, nipurdia mugitzen, ez da?
Bai. Bueno, Izue, ba nik uste dut ja lagunak ekarri dituzunez, ba igual, bueltatxo bat eman aldugula erratitik eta aurkeztu hemen dauden ba beste laguntzuak, ez?
Ederto, gure teknikariak eta gure aurkezleak eta bai.
Baiz, hemen pertsona asko daude lanean.
Bueno, lanean.
Bai, lanean daude a mama.
Bai, vale. Ez gu bezala.
Seguon agatez bai puina kontatzera, eta bestera...
Eta gurtzera, laguntxoak hemen gaude!
Bai.
Bai, bale, ba, zer deritxo zue baldin bagoaz bultatxo bat emotera?
Bai!
Ah, ideia bat daukat!
Ea, ba, saldu!
Ba, amamam!
Zer!
Laguntxo berriak ekarri ditudanez...
Badakin nortu.
Oi.
Ba,
zer esango eske, duzun. Bai.
Ba, laguntxoak eskezuek ez dakizue. Laguntxo berriak, ez? Beste, irratiaren beste aldean daudenak badakite.
Bai.
Entzuleok badakite, zer gustatzen bai, daizun.
Bai, eta mamak egiten du munduko patata tortillarik goxoena. Zuei patata tortilla gustatzen zaizue?
Bai.
Eta goze zarete?
Bai.
Ba, guazen frogatxera.
Bai! Bai, egin aldugu denok elkarrekin patata tortilla, eta gero, ba, denok elkarrekin jan aldugu patata tortilla.
Baina, lehenengo eta behin irratia erakutsiko diegu, ez da?
Bai, noski!
Bai, amama. Baina, hori, baino lehenago, igual agurtu behar ditugu gure laguntzuak beste aldekoak, ez?
Ah, bai, gure entzuleok. Bai.
Bale, bueno, ba... Laguntxoak, ba, ondo pasa, eta gitzi gazta, ondo pasa oporretan, eta segi aurrera eta majoak izaten.
Bai, agur benur eta jan jogur.
Agur laguntxoak.
Gero arte lagunok.
Agur.
Urrengo arte.
Agur eta ondo pasa.
Xua, regedo traketx, izka mutil guztiok abiltza hobatez, errenka zein totelka, bokere doartez, jolazean behar dugu berdiala eta zunez. Noski baiet!